broadcast in five different languages. English, Swahili.
Hujambo, jiunge na idhaa ya Kiswahili
kuanzia saa 12 kamili hadi saa 1 kamili majira ya Afrika Kati,
sawia na saa 1 kamili hadi saa 2 majira ya Afrika Mashariki.
Chinyanja.
Mwani kwa mbira atu. Mbira ni maprogramu achinyanja kuyambira kwa ntawi ya 7 koloko kufikira, 8 koloko madzulo kwa tsiku ndi tsiku.
French.
Bonjour. Suivez le service français sur Channel Africa de 17h à 18h dans l'Afrique centrale.
And Portuguese.
Saudações. Fiquem sintonizados ao serviço de língua portuguesa das 20 às 21 horas de Johannesburg.
And you can find us on all digital platforms, including SABC Plus. Channel Africa, the African perspective.
Ni saa 12 kamili jioni Afrika ya Kati, 1 kamili usiku Afrika ya Mashariki. Hujambo na jioni njema popote pale ulipo msikilizaji wetu. Hii ni Darubini ya Afrika moja kwa moja. Tupate taarifa ya habari, msomaji ni Manasi bin Bendera.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Kwanza ni mtasari wa habari zenyewe. Mahakama ya mruhusu rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma hatimaye kugombea katika uchaguzi wa ubunge uliopangwa kufanyika mwishoni mwa mwezi Mei nchini hapa. Na Togo yapanga uchaguzi wa bunge ulioahirishwa kufanyika Aprili 29.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Habari kamili. Togo imepanga tena kuwa uchaguzi wa bunge utafanyika tarehe 29 Aprili baada ya kuahirishwa kutokana na mageuzi ya katiba yenye utata, taarifa ya serikali ilisema Jumanne. Uchaguzi uliokuwa umepangwa kufanyika Aprili 20, lakini serikali iliahirisha ikisema majadiliano yalikuwa yanahitajika kuhusu mageuzi hayo ambayo vyama vya upinzani vilitaja kuwa njama za kutaka rais Faure Gnassingbé aendelee kukaa madarakani kwa muda mrefu. Tarehe ya uchaguzi wa bunge na mikoa ni Jumatatu Aprili 29, taarifa ya ofisi ya rais ilisema baada ya mkutano wa baraza la mawaziri jana Jumanne. Marekebisho hayo ya katiba yalizua mjadala juu ya utawala wa Gnassingbé ambaye angekuwa madarakani tangu 2005 baada ya kumrithi baba yake aliyetawala kwa miongo mitatu baada ya mapinduzi ya kijeshi. Vyama vya upinzani havikutoa taarifa mara moja kuhusu tarehe mpya ya uchaguzi, lakini taarifa ya baraza la mawaziri imejiri siku chache kabla ya vyama vya upinzani kupanga kuandaa maandamano dhidi ya mageuzi ya katiba na kuahirishwa kwa uchaguzi huo. Mahakama ya ruhusu rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma hatimaye kugombea katika uchaguzi wa ubunge uliopangwa kufanyika mwishoni mwa mwezi Mei nchini hapa.
Ilikuwa imekataliwa kwamba Jacob Zuma chama chake hakiwezi kugombea, na wakaenda mahakama akawa amewina kesi kama na hiyo, kwa sababu chama chake kimetokana na jina ambalo lilitumiwa na chama cha ANC. Na hivyo kulikuwa malalamiko kusema kwamba chama cha MK kama vile walikuwa ni wazalendo za wanamgambo wa chama cha ANC hawawezi kuwa na chama.
Kituo cha kudhibiti hali ya hewa ICEPAC kilichoko chini ya jumuiya ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki IGAD jana kimesema nchi kadhaa za pembe ya Afrika zinatazamiwa kukumbwa na wimbi la joto kali kutokana na kuongezeka kwa hali ya joto. Katika utabiri wake wa karibu, ICEPAC ilitabiri kuwa wimbi la joto kali litatokea katika siku zijazo, licha ya ukweli kwamba nchi nyingi za eneo hilo zinakabiliwa na mvua kubwa kuliko kawaida wakati wa msimu wa mvua kutoka mwezi Machi hadi mwezi Mei. Icepack imetabiri kuwa hali ya joto inatarajiwa kuongezeka katika maeneo ya kusini mwa Somalia, kusini mashariki mwa Kenya, eneo la Afar nchini Ethiopia na maeneo ya kaskazini mwa Sudan Kusini. Icepack pia imeongeza kuwa hali ya joto ya wastani inatarajiwa kufikia nyuzi joto 32. Ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msomaji wako Manasi bin Bendera.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Taarifa ya habari imeletwa kwako na Manasi bin Bendera. Kwa mara nyingine tena hujambo na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ambapo tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Na je, tumekuendelea nini jioni hii ya leo? Mahakama ya uchaguzi ya hapa nchini Afrika Kusini jana Jumanne ilitoa uamuzi kwamba rais wa zamani Jacob Zuma anaweza kugombea urais katika uchaguzi mkuu ujao na kubatilisha uamuzi wa awali ambao ulikuwa umemzuia kushiriki katika uchaguzi mkuu. Hospitali ya umma katika mji mkuu wa Kenya Nairobi imewaachisha kazi madaktari 100 wanao shiriki mgomo wa kitaifa ambao umekuwa ukiendelea kwa takribani mwezi mmoja. Leo ni Jumatano, msikilizaji, ya Aprili 10 mwaka huu 2024, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza kusimamishwa kwa madaktari 100 wa hospitali ya umma mjini Nairobi nchini Kenya kunaweza kuwa na athari kubwa kiasi gani endapo hawatapatikana wengine watakaoweza kuchukua nafasi zao. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia runinga DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Pia unaweza ukatusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Mbali na hayo, unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi au sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760 552 5924. Kwa niaba ya waandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix akishirikiana naye kwa karibu kabisa Nixon Katembo, fundi wa mitambo siku ya leo si mwingine ni Tidi Malo, jina langu naitwa I am Henry Shikifu. Karibu katika matangazo haya jioni. Na msikilizaji wa Channel Africa, kwa mara nyingine tena nasema hujambo na karibu, na hivi ndivyo ambavyo tunafungua makala yetu Darubini ya Afrika moja kwa moja na ripoti kutoka hapa nchini, ambapo tunaambiwa ya kwamba mahakama ya uchaguzi ya hapa nchini Afrika Kusini jana Jumanne ilitoa uamuzi wa kwamba rais wa zamani Jacob Zuma anaweza kugombea urais katika uchaguzi mkuu ujao na kubatilisha uamuzi wa awali ambao ulikuwa umemzuia kushiriki uchaguzi mkuu. Kwa undani zaidi wa taarifa hii tunaungana moja kwa moja na Asokolo Itabelo ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka pwani ya Durban hapa nchini Afrika Kusini. Asokolo, habari za Durban?
Habari zangu ni nzuri, nashukuru Mwenyezi Mungu. Nasalimu kupitia
kuna hii taarifa ambapo imegonga vichwa vya habari vya hapa nchini Afrika Kusini. Tunaambiwa kwamba kama mahakama ya uchaguzi Jumanne iliamua kwamba rais wa zamani Jacob Zuma anaweza kugombea wadhifa huo katika uchaguzi mkuu ujao utakaofanyika mwezi Mei na kubatilisha uamuzi wa awali ambao ulikuwa umemzuia kushiriki uchaguzi mkuu. Mtazamo wa taarifa hii au ile hatua ambayo mahakama iliichukua, pengine inaleta tafsiri gani?
Nimechukuliwa amuzi kama na hiyo kwa sababu ni tume ya uchaguzi ndio iliyokuwa imekataa. Kwanza ngoja nianze kwanza hapo awali kwamba
ilikuwa imekataliwa kwamba Jacob Zuma chama chake hakiwezi kugombea, na wakaenda mahakama akawa ame ugina kesi kama na hiyo, kwa sababu chama chake kimetokana na jina ambalo lilitumiwa na chama cha ANC. Na hivyo kulikuwa malalamiko kusema kwamba chama cha MK kama vile walikuwa ni wazalendo za wanamgambo wa chama cha ANC hawawezi kuwa na chama. Na ameweza kumaliza kesi hiyo, na kutokana na kesi lingine ambalo la kusema hawezi akagombea. Kwanza tatizo lilikuwa ni miaka yake, ana miaka kama 81 sasa hivi. Na swala la pili ilikuwa kwamba tayari ashawania nafasi kama na hiyo, lakini ameweza kuchallenge hilo swali, na labda mahakama imeona kwamba hakuna kizuizi chochote kuendana na katiba ya nchi hii kuzuia mtu kugombea kwa sababu ya miaka yake. Lakini pia ilionekana kwamba chama cha NK kitakuwa kipingamizi kikubwa sana kwenye chama cha ANC, kwa sababu hakuna watu ambapo wanajulikana. Kuna wale ambapo wako katika miongoni mwa chama cha ANC na bado wanaonekana kwamba wanaweza waka kipigia kura chama cha MK. Sasa hicho imeleta utata mkubwa sana, kwa sababu kuna ule mwingiliano wa hizi vyama viwili na kutokujua nani kiwaziwazi kabisa ni mwana memba wa MK na nani amebaki kwenye ANC. Hao ndio walikuwa ni matatizo, lakini mahakama imeona aido aina sababu yoyote ya kumkatalia asigombee, labda tu ni kwa sababu za kisiasa siasa.
Je, kwa namna hali ilivyo tunaweza kutegemea kutukaona muunganiko wa chama cha MK pamoja na vyama vingine vya upinzani vikiungana au kuwepo kwa serikali ya mseto kwa namna hali inavyokwenda mpaka hivi sasa? Pengine unadhani nini kitaendelea hapo baadaye?
Kwa uhakika siamini sana sana kusema kwamba vyama vya upinzani vinaweza vikakaa pamoja na vikatoa mgombea mmoja. South Africa ina msimu wa kisiasa ambapo uko tofauti. Hao wanatumia mfumo wa kibunge, yani watu wanachaguliwa na baada bunge ndilo linalochagua rais. Sasa hivyo ni vigumu kwao kukaa kama chama kimoja kwa ngambo ya upinzani na kuteua mtu ambaye anaweza akagombea nafasi yao. Pili, South Africa kuna ufahamu wa kisiasa. Wanasiasa wa South Africa na pia wananchi wa South Africa wana uelewa wa kutosha wa kisiasa kusema kwamba ni lazima wamjue mtu ni wa mlengo gani. Tuseme kwa mfano chama cha EFF na chama cha DA kukaa pamoja ni vigumu, kwa sababu kuna EFF ambapo wao wanaelekea mkono wa kushoto na DA ambapo inaelekea kwenye mkono wa kulia. Sasa wakija kukaa pamoja kwa kuendana na malengo kiuchumi, ni vigumu watu wa kutumika pamoja. Sasa MK haijafahamika kwa sasa hivi kama inaelekea mlengo gani, lakini kama ukiona kwa mbali zaidi sana kama wanavyo shabikia radical economic transformation, itaonekana kwamba na wenyewe wanaenda mkono wa kushoto. Lakini pamoja na hiyo ni kutakuwa ni ugumu wa kusema chama cha EFF na MK kuungana pamoja. Na fikiria vyama vitaenda kwa utofauti, lakini kama ANC haikufanikisha kueleza alama zinazohitajika 50, kutakuwa na serikali ya kuchanga vyama pamoja, na itakuwa ni vigumu kwa kuendesha nchi ya South Africa wakiwa wana malengo tofauti. Lakini pia ifahamike kuna kile ambacho rais wa EFF Julius Malema alichokisema kwamba kabla Jacob Zuma hajatamka kuunda chama cha MK walikutana tarehe 14. Tariki 14-15 wamekutanana, tariki 16 chama kikakuwa kimetolewa. Ina maana walikuwa na mazungumzo ya pamoja, labda mzee amemdongeza kijana kusimwambia kwamba nataka nianzishe chama kingine na kini chama fulani. Kwa hiyo yeye amedai kwamba hawana matatizo yoyote kisiasa, ya wanaweza wakaungana pamoja, lakini sio kwa sababu ya kusema kwamba wawe na mgombea mmoja. Wanaweza wakaungana pamoja labda kwa kuchangisha kura zao na kuteua mtu fulani awe rais. Lakini kusema chama fulani ivunjike aidha watoe mgombea mmoja, sijaliona hilo. Ila serikali ya kujichanga kusema kwamba tujichanga pamoja kwa sababu ya kuendesha ANC, aweza kufanya ile government ya coalition, hiyo inawezekana kufanyika kama hakutokuwa na chama chochote ambacho kitafanikisha kueleza alama 50.
kwa namna ambavyo unaona hali ilivyo, endapo atafanikiwa kushiriki na akapata asilimia ambayo pengine ikampa kiti kule bungeni, unadhani ni sahihi kwa aliyekuwa rais wa nchi na kugeuka kwenda kuwa mbunge katika bunge la hapa nchini Afrika Kusini? Hii imekaje, au ni namna ambavyo pengine huyu rais mstaafu anataka kumuonyesha rais aliyoko madarakani kwamba pia naye ana uwezo na nguvu ya kuweza kupunguza kura katika uchaguzi huu unaokuja?
Ya, kwa uhakika tukienda kwa ngambo zote mbili, kwanza kabisa Jacob Zuma amejisikia kwamba kuonelewa na chama cha ANC, ambapo mwenyewe ikumbuka ilikuwa ni mwaka wa 2019 hivi alidai kwamba ana nyumba nyingine ambayo anayofahamu tofauti na ANC. Kifika kwa mwaka 2022 alidai kwamba ameonelewa zaidi hata kuzidi wakati wa apartheid, ambapo alilaumu kama kwamba apartheid wameshukwa wao, lakini wazazi walikuwepo hawajashikwa. Lakini sasa hivi yeye ni sio inamfuata yeye pamoja na watoto wake na ndugu zake hata na familia mzima. Alidai kuona kwamba ameonelewa, hakuona kwamba ametendewa haki. Jambo la pili, yes, kuna ile hali ya kusema kwamba kuna uwezekano wa kutaka kuonesha uwezo wake kisiasa, aidha kwamba na watu ambapo wanamsupport kusema ana uwezo wa kukiangusha chama cha ANC, na huo uoga upo kwa sababu watu hapo wana manufaa mengi sana katika chama cha ANC, lakini pia ni watu ambapo wanashiriki sana mzee Jacob Zuma. Sasa kuna uwezekano mtu akavaa t-shirt ya ANC kumbe ndani kiroho ni mtu wa MK. Sasa huo uwezo inawezekana kuwa huo mpira ukachezeke hivyo kusema watu wanavaa t-shirt za ANC na wakachagua chama cha MK. Lakini kwa uhakika ni kwamba ANC bado ina nguvu sana, na raia ndiyo inayokuwa na haki yoyote ya kusema kwamba fulani unastahili na fulani haustahili. Na nafikiria raia wataangalia ni nini ambacho Jacob Zuma alichokifanya kizuri kinaweza kikamsababisha wampe kura. Lakini kama hatafanya vizuri hawakumfurahia kabisa, na siamini kama South Africa watampa kura. Lakini wakimfurahia kwamba kwa sababu ana miaka 9 ambapo aliongoza nchi ya South Africa, kuna vile vigezo ambavyo wanaweza kusema kwamba amefanya hiki na hajafanya hiki. Kwa hiyo masuala kama nayo inaweza kumjia ikakuwa vigumu sana. Mimi kama ningekuwa ni Jacob Zuma na kuona wingi na support ambapo ninayo kwa watu, singetoa sura yangu, ningetumika chini ya watu wengine kusema kwamba kupromote majina ya watu wengine. Anamwambia, anasema kwamba tutaenda na jina kama hili tumsupport huyu. Isiwe jina lake, lakini kupeleka tena jina lake mbele sijajiona kwa vizuri zaidi. Ni kama vile amependelea sana madaraka na kuendana pia na miaka yake, si ingekuwa vizuri yeye kusikilika anataka kuwania nafasi kama rais. Ndepeleka majina mengine, alafu yeye anasaidia huku wale watu wengine watokee na kuongoza nchi.
Mimi ni kushukuru sana kwa kuweza kushiriki nasi hapa Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Ni kutakia jioni njema.
Asante sana, na watakia pia jioni njema na wasikilizaji pia.
Je, una jambo lolote akilini mwako? Je, una shauku kuhusu masuala muhimu? Na je, una maoni ambayo inataka yasikike? Kweli, hili jukwaa ni la kwako. Piga simu au tuandikie kwenda WhatsApp namba alama ya kujumulisha 27605525924 na tutakupigia simu.
Tangazaji wa habari zetu za Afrika Kusini mjini Johannesburg.
Hivyo unaweza kuwa mshirika kwenye matangazo yetu. Sio mazungumzo tu, ni fursa yako ya kuchangia maoni yako na kushirikiana na jumuiya ya wasikilizaji wanaotamani mtazamo wako. Tufuate kwenye mitandao ya kijamii. Tembelea tovuti yetu www.channelafrica.co.za na uwe tayari kushiriki na kuchangia maoni yako kwenye Channel Africa. Channel Africa, mtazamo wa Kiafrika.
Na msikilizaji wa Channel Africa, tukiwa tunazidi kusonga mbele baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini, na sasa tuelekee huko nchini Senegal, ambapo tunaambiwa kwamba bunge la Ulaya lataka uchunguzi ufanyike baada ya uchunguzi wa Al Jazeera Senegal kufichua kuwa polisi wa Senegal waliofunzwa na Umoja wa Ulaya walikusudia kukabiliana na uhalifu wa kuvuka mpaka waliofanya kazi ya kukomesha maandamano ya kuunga mkono demokrasia. Manasa bin Ndera anaripoti kamili.
Kamati ya bunge la Ulaya kuhusu uhuru wa kiraia, haki na mambo ya ndani LIB imetaka tume ya Ulaya kufungua uchunguzi kuhusu matumizi mabaya ya fedha za Umoja wa Ulaya nchini Senegal, baada ya uchunguzi wa pamoja kati ya Al Jazeera na Paul Kausa Foundation kufichua jinsi msalaba unaofadhiliwa na Umoja wa Ulaya, kitengo cha uhalifu wa mipakani, kilitumika kukandamiza maandamano ya kuunga mkono demokrasia katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Juan Fernando Lopez Aguila, mwenyekiti wa kamati ya LIBE, alituma barua hiyo kwa Ivan Johnson, kamishna wa mambo ya ndani ya Umoja wa Ulaya, na Jutta Apelen, kamishna wa ushirikiano wa kimataifa, mnamo March 25, akiomba tume hiyo ifanye juhudi zote muhimu ili kwamba madai hayo yamechunguzwa na ufafanuzi kamili unafanywa kuhusu matumizi ya fedha za Umoja wa Ulaya. Aguila aliambia Al Jazeera na Paul Kausa Foundation kwamba kulikuwa na makubaliano makubwa katika kamati ya bunge kutaka uchunguzi huu ufanyike, akiongeza kuwa uhamiaji ni swala muhimu kwa EU. Uchunguzi wa pamoja uliochapishwa Februari ulilenga kundi la ufuatiliaji na uingiliaji wa haraka linalojulikana kama GARSI, mradi unaofadhiliwa na euro milioni 70 sawa na dola za Kimarekani 81.3 milioni na mfuko wa dharura wa EU kwa Afrika, yani EUTF, unaotekelezwa na serikali ya Hispania, wakala wa maendeleo, kati ya mwaka 2017 na 2023. Hata hivyo, uchunguzi huo ulipata ushahidi unaoonekana: mikataba ya serikali ya Hispania, ripoti ya tathmini ya siri, na vyanzo vitatu vilivyo karibu na mradi huo vilithibitisha kitengo cha GARSI kilitumiwa na serikali ya rais wa wakati huo Macky Sall kuwakandamiza waandamanaji nchini Senegal wakati wa maandamano kati ya mwaka 2021 na 2023. Takriban watu 60 walikufa wakati wa maandamano hayo, makadirio ya Amnesty International. Hakuna aliyefunguliwa mashtaka hadi leo. Machafuko ya kisiasa pia yaliambatana na ongezeko kubwa la uhamiaji kuelekea Hispania. Ukandamizaji huo ulisukuma vijana wengi kuhama kuelekea visiwa vya Canary, njia hatari zaidi ya kuhama, alisema Anguilla, akiongeza kuwa ukosefu wa utulivu na ukandamizaji uliathiri vile vile uhamiaji. Wakati wa maandamano, polisi wa Senegal walilegeza ufuatiliaji wa mpaka na kulenga kukandamiza maandamano, aliongeza. Ushahidi wa uchunguzi huo ulijadiliwa katika bunge la Hispania mwezi Machi, wakati mbunge Ines Granollers alipouliza serikali kama itasitisha usambazaji wa vifaa vya kuzuia ghasia kwa Senegal iliyoidhinishwa mwaka wa 2023, na kama itachunguza madai ya matumizi mabaya ya fedha za Umoja wa Ulaya. Mbunge mwingine John Inaritu pia aliuliza kama serikali ingetathmini athari za haki za binadamu za vifaa vya usalama vinavyotumiwa kwa Senegal na nchi zingine inazoshirikiana nazo. Amnesty International pia imetaka serikali ya Hispania kufungua uchunguzi huru, huku matumizi haramu ya bidhaa zinazosafirishwa kutoka Hispania hadi Senegal. Kundi la haki za binadamu lilipendekeza kuwa serikali ifute leseni za vifaa hivyo iwapo itagundulika kuwa vimetumika vibaya, na kutokuidhinishwa uhamisho wowote mpya hadi mamlaka zinazohusika na ukiukaji wa haki za binadamu nchini Senegal zichunguzwe na kufunguliwa mashtaka. Chombo cha kifedha cha EUTF kilifadhili miradi kutoka mwaka 2015 hadi 2022 katika nchi 26 za Afrika kwa lengo lililowekwa kushughulikia sababu kuu za uhamiaji. Ilionekana kama jaribio la wanateknolojia wa EU kupunguza harakati kuelekea Ulaya kwa gharama yoyote, na ilichunguzwa na mashirika ya kiraia na mashirika yasiyokuwa ya serikali na wataalamu wa ukosefu wake watathmini za athari za haki za binadamu, mifumo ya uwajibikaji na ukosefu wa uwazi. Kesi hiyo inaonyesha hatari zinazohusishwa na kujenga uwezo wa kudhibiti uhamiaji, kulingana na Leon Jen, msomi kutoka chuo kikuu cha Amsterdam ambaye amefanya utafiti wa fedha za EU nchini Senegal. Ni ukumbusho wa kejeli na uwezekano wa vurugu na ukandamizaji ambao unatokana na program za kujenga uwezo wa uhamiaji zinazoketi katika uhusiano wa uhamiaji na usalama. Senegal mwezi uliopita ilimchagua Bassirou Diomaye Faye kama rais wake mpya. Aliendesha kampeni ambayo iliahidi kutathmini upya mikataba na mahusiano ya kigeni na EU na nchi nyingine, lakini hajabainisha ikiwa hiyo ilijumuisha miradi ya maendeleo na uhamiaji inayofadhiliwa na EU. Kipindi cha kutunga sheria mjini Brussels kinafikia tamati wiki hii, na kwa vile uchaguzi wa bunge la Umoja wa Ulaya ungepangwa kuanza Juni tarehe 6, hatua yoyote kuhusu swala hilo kutoka kwa kamati la LIB huenda likafanyika mara tu wabunge wapya watakapochaguliwa mwezi Juni. Akijibu Al Jazeera siku ya Jumanne, FII app ilisema ilikuwa inafanya kazi na ubalozi wa Hispania nchini Senegal na ujumbe wa EU nchini humo kufafanua ukweli, na kwamba imejitolea kwa ujumbe wa tume ya Ulaya kuwapatia taarifa zozote muhimu mradi huo. Kitengo cha Kidira kwa vyovyote vile hakijafunzwa katika masuala ya uratibu wa umma na udhibiti wa watu wengi, FII app ilisema, na kuongeza kuwa kwa mujibu wa taratibu za kifedha za Ulaya, vifaa vyovyote ambavyo Senegal ilipokea kama sehemu ya mradi vinaweza kutumika tu kwa ajili ya malengo ya mradi huo mahususi. Al Jazeera na Paul Kausa Foundation pia walienda kwa tume ya Ulaya, wizara ya mambo ya ndani na ya nje ya Hispania na Senegal kwa maoni, lakini hawakupokea jibu kabla ya kuchapishwa. Tume ya Ulaya hapo awali ilijitenga na matumizi ya serikali ya Senegal ya GARSI kukandamiza maandamano. EU ilitoa wito mara kwa mara kwa mamlaka za Senegal kuchunguza matumizi yoyote ya nguvu kinyume cha sheria dhidi ya maandamano ya amani, na inatarajia ufuatiliaji unaofaa, liambia Al Jazeera mapema. Msemaji wa EU pia alisema mfumo wa GIRSI ulikuwa maalumu sana na umefafanuliwa wazi katika wigo wa uingiliaji wake, akiongeza kuwa vifaa au ufadhili wake unapaswa kutumika katika maeneo ya mipakani kupigana na uhalifu uliopangwa na kuongeza ulinzi wa wafanyakazi wa eneo hilo. Wakati huo, wizara ya mambo ya nje na mambo ya ndani ya Hispania pia ilikanusha kuhusika kwa kitengo cha wasomi katika kushughulikia serikali ya Senegal na maandamano nchini humo. Manasi Bin Bendera, Channel Africa, habari.
Channel Africa ni radio bora ya matangazo ambayo inatangaza katika lugha mbalimbali tofauti, yenye wanahabari bora zaidi barani Afrika. Huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo,
Oser Malvika, Channel Africa, Goma.
Jean-Noel Bamwese, Channel Africa, Kinshasa.
Nchini Tanzania,
Prosper Kigize, Channel Africa, Taswira Africa, Nyarugusu, Kigoma.
Huko nchini Burundi,
nikiripoti kutoka Bujumbura, mimi ni Bali, ni Ferimana wa Channel Africa.
Huko nchini Ethiopia,
mimi ni Koleta Wanjohi, nikiwa jijini Addis Ababa.
Huko nchini Somalia,
nikiripoti kutoka Somalia, jina langu ni Karen Waraba.
Huko katika Jamhuri ya Kongo Brazzaville,
Mosi Masi, Channel Africa Brazzaville.
Huko nchini Kenya,
kutoka Nairobi Kenya, mimi ni Luke Wasike.
Pata habari zote za Kiswahili hapa kwenye Channel Africa,
Taswira ya Afrika.
Tukiwa tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, na kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa nisome ujumbe msikilizaji, na huyo hapa anasema, jambo ndugu mtangazaji wa Channel Africa popote pale ulipo, anasema kutoka huko Johannesburg hapa nchini Afrika Kusini. Anasema endeleeni kutupasha habari mbalimbali kutoka ulimwenguni kote. Anasema nawafuatilia kwa umakini kabisa, tuko pamoja mpaka tamati. Shukrani sana mtangazaji maarufu. Ni mwandishi wa habari huyu, Prince Kambari Henry Mbulula, akiwa anapatikana mjini Beni, mashariki mwa DRC. Mwingine huyo hapa msikilizaji anasema wakongomani tujitegemee wenyewe, ni Banaya huyu kutoka mashariki mwa Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwingine huyu hapa msikilizaji anasema jambo Channel Africa, kuhusiana na swali la leo, Hilo ni swala la kula serikali kuweza kujiuliza wao wenyewe na kujua kwa nini wafukuze madaktari wengi, kwa nini wasikae nao chini na kutaka kufahamu matatizo yanayowasibu ili waweze kuwatatulia changamoto yao. Anasema ni wenu Kiza Dijuma kutoka kwa Zulu Natal hapa nchini Afrika Kusini. Mwingine huyo hapa msikilizaji anasema anaitwa anasema habari ndugu mtangazaji, hajaandika jina lake. Anasema kuhusiana na swali lenu la leo ni kwamba hao madaktari ambao wamefanya mgomo katika siku hizo takriban mwezi mmoja, kwa nini serikali isikae chini na kuzungumza nao? Madaktari wanaokoa maisha ya wanadamu. Mwingine huyu hapa msikilizaji anasema jambo Channel Africa, niko nanyi mpaka tamati. Asante sana. Lakini mwingine huyu hapa msikilizaji anasema anaitwa Lazaro Samforo Kalumbi akiwa anapatikana Deben hapa nchini Afrika Kusini. Anasema nawapata vizuri kabisa, niko nanyi mpaka tamati. Asante sana. Na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za uchumi na biashara na Frida Johnson Msuya.
Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Asante sana Ayamu kwa kunikaribisha kwenye kipindi hichi, na moja kwa moja tuanze taarifa zetu za uchumi na ripoti kutoka hapa nchini. Sibanye Stillwater nchini Afrika Kusini inasema inaweza kutafuta kukusanya takribani dola za Marekani milioni 500 kupitia mpango wa malipo ya awali kama vile kinachojulikana kama metali ya kutiririka ili kufikia nafasi yake ya fedha, hata kama kampuni ya uchimbaji madini ya metali inaonekana kuboreka kwa bei ya chuma na mtazamo wa soko. Utiririshaji wa metali unahusisha kuuza uzalishaji wa metali siku zijazo kwa malipo ya mapema ya pesa taslimu. Afisa mtendaji mkuu wa kitengo cha kampuni ya Afrika Kusini, Nieli Fromman, anasema wanajaribu soko na hawana nia ya kuliinua. Kama watafanya hivyo, basi linahitaji kuwa na milioni 500. Na tukielekea nchini Zimbabwe, tunaona kuwa kampuni ya Zimplants inafungua kichupo kipya kitakapopunguza idadi yake kwa 100%, huku ikitekeleza upunguzaji wa gharama kubwa ili kunusurika kushuka kwa bei ya madini ya platinum PGM. Mzalishaji mkubwa zaidi wa platinum nchini Zimbabwe alitangaza mwezi Machi kuwa atatoa kupunguzwa kwa kazi kwa hiari katika jaribio la kudhibiti gharama huku mapato yakipungua. Wachimbaji madini wa PGM wa kusini mwa Afrika, ikiwa ni pamoja na kampuni mama ya Zimplant, Impala Platinum, na wafungua kichupa kipya Sibayeni Stillwater na Anglo American Platinum, wamejitahidi kupunguza gharama na maelfu ya ajira baada ya faida kushuka kutokana na bei ya chuma kushuka mwaka uliopita. Tokana na uzalishaji duni wa magari na wasiwasi kuhusu kudorora kwa uchumi wa dunia. Rais wa Kenya William Ruto anasema serikali na mashirika ya kidini yana jukumu la pamoja la kushirikiana kwenye juhudi za kukubaliana na maovu katika jamii na kuinua kiuchumi. Akizungumza jana wakati wa kikao cha 24 cha baraza kuu la kanisa la PCEA jijini Nairobi, Rais Ruto alisema serikali itaendelea kushirikiana na makanisa ili kuboresha kiwango cha maisha ya Wakenya. Na pia alieleza kuridhishwa kwake kwa jukumu lililotekelezwa la makanisa katika kuendeleza elimu, afya na kati ya masuala mengine. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye alimwagiza waziri wake mkuu wa kanda mpango wa dharura wa kuimarisha uchumi wa sekta ya fedha iliyo katika hali ngumu nchini humo. Ofisi yake ilisema katika taarifa. Siku ya Jumanne alimpa waziri wake mkuu mshirika wake wa karibu muda wa hadi mwisho wa mwezi huu kuandaa mpango madhubuti. Alisema taarifa hiyo ilitolewa baada ya mkutano wa kwanza wa baraza lake la waziri. Alimwagiza waziri mkuu Bwana Sanko kufanya tathmini ya jumla ya programu na mipango na kutoa ripoti kuhusu hali ya jumla ya fedha za umma, ushirikiano wa kimataifa na ushirikiano wa sekta za umma na binafsi. Na mwapendo wasikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, tuangalie soko la ubadilishaji fedha Afrika Kusini. Sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na biri za Ethiopia 3.04, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na lotu za Lesotho 0.98, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Kenya 6.95, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Tanzania 137.70, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Uganda 202.81, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na franka za Burundi 153.11, na sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na franka za Rwanda 68.81. Hayo ndio ya leo, narudi kwako. I am.
Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka kusikiliza habari za uchumi na biashara na Frida Johnson Msuya, na sasa moja kwa moja tuelekee huko nchini Kenya, ambapo tunaambiwa kwamba hospitali ya umma katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, imewaachisha kazi madaktari 100 wanaoshiriki mgomo wa kitaifa ambao umekuwa ukiendelea kwa takriban mwezi mmoja. Mwandishi wetu Luke Wasike ametuandalia na kututumia ripoti ifuatayo kutoka Nairobi nchini Kenya.
Huku mgomo wa madaktari ukiingia wiki yake ya 4 hapa nchini Kenya, baadhi ya hospitali zimeanza kuwapa barua za kuachisha kazi madaktari wanaogoma na kuajiri madaktari wengine. Hospitali ya mafunzo, rufaa na utafiti ya chuo kikuu cha Kenyatta imewaajiri wataalamu 5 wa matibabu ya saratani kutoka nchi jirani. Mwenyekiti wa bodi ya wasimamizi wa hospitali hiyo, Profesa Olive Mugenda, amesema madaktari 3, mmoja raia wa Ethiopia, Tanzania na Malawi, wameajiriwa na hospitali hiyo. Akizungumza na wanahabari mapema leo katika hospitali hiyo, Profesa Mugenda amesema madaktari hao watasaidia kutatua kitengo cha kuwashughulikia magonjwa ya saratani ambacho huduma zake zilikuwa zimeduwazwa na mgomo unaoendelea wa madaktari. Baadhi ya wagonjwa walioathirika na mgomo huu wa madaktari kwa siku 21 zilizopita wameelezea kauli yao.
Nimegonjeka kwa saima wiki 2, na kufika hospitali napata watchman gate, hakuna madaktari wameenda mgomo. Mimi mwenyewe sina pesa za kwenda private hospital juu hatuna pesa, hatuna kazi, tunashinda vile tunaenda. Ninaendelea kuumia. Ili tamko la rais kusema kwa hakuna pesa katika serikali linanishangaza sana juu nimegonjeka. Naomba rais kuwa aache miradi zingine ili aweze shughulikia hospitali, madaktari waache kugoma ili tuweze kurudi, ili wagonjwa endelee kutibiwa, kwa sababu kuna wagonjwa wengi ambao hawajapata matibabu na wameweza kuaga dunia. Kuna wenye wanakufa kwa ajili ya ukosefu wa dawa na ukosefu wa pesa. Ningeomba serikali kae chini na madaktari waweze kutoa suluhisho, waweze kuongezewa mshahara ili turejee, kwa sababu serikali iliahidi kuwa madaktari mwaka wa 2017 wataongezewa mshahara na bado haijatimizwa.
Ikumbukwe kwamba madaktari wamekuwa wakigoma wakitaka serikali kutekeleza mkataba wa makubaliano wa mwaka 2017 unaoitaka serikali kuongeza fedha zaidi na vile vile kuajiri madaktari zaidi wanagenzi. Nimezungumza na James Muraguri ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa matabibu ambao vile vile walijiunga na mgomo wa madaktari wiki iliyopita na kulemaza kabisa shughuli za kiafya katika hospitali za umma hapa nchini.
Nalani kuna washauri wa rais wanamshauri labda visivyo. Mimi nimesikia akiongea, hatujakuwa na wale wanagenzi wengi kuliko vile inatarajiwa. Wanagenzi, kuna ile establishment ya Public Service Commission ambayo imesema tunafaa kuwa na wanagenzi kwa sekta ya afya 9,500. Na kwa sasa wale wanagenzi tulio nao ni kitu wanaelekea 4,600 hapo. Na kwa hivyo hata hatujafika bajeti nusu. Na kwa hivyo kusema ni eti wanatumia hela mingi zaidi kusema inahitaji wapunguzie ndio zitoshe, hatujachukulia nikiwa ni jambo la kweli na sio jambo ambalo linafaa, kwa sababu wanagenzi mara mingi hata wanafanya kazi nyingi kuliko wale waliohitimu kabisa. Sisi tunazingatia hali ya uchumi. Hali ya uchumi ikiathiri, inaathiri kila mtu, na sisi pia inatuathiri, na ikituathiri pia ni jukumu la mwajiri wetu pia kuhakikisha ya kwamba tunapata pia nyongeza ya kuangalia matakwa yale. Sio mapenzi yetu kugoma, hatukutaka kugoma. Tulipelekwa kwa mgomo na serikali na hasa serikali za ugatuzi, ambazo hata baada ya amri ya koti wamekataa kukuja kwa meza kuongelea ule mkataba wa jumla. Kwa hivyo walio na suluhisho sio sisi. Sisi tungependa kurudi kazi hata leo ama kesho, tuko tayari kurudi kazini, lakini shida kuu iko kwa zile serikali za ugatuzi, kwa sababu wamekataa kabisa kukuja kwa meza na koti yenyewe imeenda kuwaamrisha, bado wamekataa. Sasa sisi hatuwezi amka tu kurudi kazi, lazima wakuje, kwa sababu sheria imesema lazima tuketi tukue na makubaliano na tukue na ule mkataba wa jumla tu.
Na wakati madaktari na matabibu wakiendelea na mgomo huu, upinzani nchini umetishia kujiunga na maandamano ya madaktari hao, licha ya wizara ya mambo ya ndani kuharamisha maandamano ya madaktari hao wakidai ni tishio kwa usalama wa taifa. Viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Democratic Movement, ambaye zamani alihudumu kama makamu wa rais Stephen Kalonzo Musyoka, wamesema serikali ya Kenya inaelewa tu lugha ya maandamano. Mgomo huu wa madaktari umeathiri pakubwa huduma za kiafya kote nchini na vile vile sekta za kiuchumi. Nimezungumza na Peterson Washira ambaye ni mjuzi wa masuala ya uchumi, nikataka kujua maoni yake kuhusiana na tamko la Rais William Ruto kuwa serikali ya Kenya haina fedha zaidi za kukidhi malipo au kutekeleza mkataba wa makubaliano na madaktari wanaogoma.
Hili jambo la mgomo wa madaktari imeathiri uchumi kwa njia tofauti, na njia moja ni upotevu wa mapato, kwa kwani tunajua kwanza hizi hospitali za umma zinategemea mapato ambao wananchi wanalipa kwa kupewa services ya hizi mahospitali. Kwa hivyo kuzingatia county zilitarajia kupokea fedha fulani, lakini sasa haziwezi, sababu sasa hakuna madaktari, kwa hivyo wananchi hawaendi kwa zile mahospitali. Hiyo si mzuri. Ya pili ni kupungua kwa ufanisi wa wafanyikazi. You know, wale watu madaktari ambao wanahisi kunyanyaswa na serikali kwa kutopewa iliyo haki yao, hakuna vile unavyoweza kufanya kazi, na wasipofanya kazi ipaavyo, basi wananchi hawawezi kuwa na nafasi ya kutumikiwa ipaavyo, ndio pia wananchi wakaweza kuwa productive kwa economy yetu.
Na baada ya wizara ya mambo ya ndani kuharamisha maandamano ya kila wiki ya madaktari hao, na serikali kusisitiza kuwa aina hela za kuajiri, kinachosubiriwa ni kuona mwelekeo upi madaktari hao wanaogoma watachukua, wakati ambapo sekta ya afya hapa nchini imetumbukia katika giza totoro. Kwa Darubini ya Afrika, nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa nikiwa Nairobi, Kenya, jina langu ni Luke Wasike.
Asante sana Luke Wasike. Na sasa moja kwa moja tunaelekea huko nchini Sudan Kusini, ambapo tunaambiwa kwamba Sudan Kusini imetangaza kuwa itaanza maandalizi ya uchaguzi wa wabunge uliopangwa kufanyika mwezi Disemba, ambao ni wa kwanza nchini humo tangu uhuru. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Kesha Sechukumbegi kutoka Kampala nchini Uganda. Kesha alianza kwa kufafanua zaidi kuhusiana na taarifa hiyo.
Ni nje ya matarajio ya wengi, nasema hivyo kwa sababu kwanza kutokana na yale makubaliano ya Addis Ababa ya kumaliza vita, walipeana mida fulani za kuandaa kwanza katiba. Hii katiba imewasumbua sana muda mrefu. Sasa katika katiba kulikuwa na masuala ya kwa mfano jinsi gani makundi yaliyobeba silaha yanatakiwa kufanyiwa kazi, mkiwemo pamoja na cantonment. Kulikuwa na taratibu za kuweka kambi na wanani zile silaha na kadhalika, lakini sasa ikawa inachukua muda mrefu. Kama itakuwa wamefikia muda ambapo sasa wanasema kwamba wanakwenda katika chaguzi kupata wabunge ni kitu kizuri, japo ni nje ya matarajio, kwa sababu hawa marais, naibu wa marais waliopo sasa hivi wamekuwa wakifanya malalamiko muda mrefu sana kuhusu swala la katiba, na swala la katiba nchini bado sana sana hasa kuhusiana na jinsi gani zinatakiwa majimbo yale ambayo Salva Kiir na watu wake walivyokuwa wamepanga, ni kama walikuwa wanafanya gerrymandering ili wakati wa uchaguzi unapofika wao wawe na kura nyingi kuliko wenzao. Sasa kama wanakwenda katika uchaguzi ni kitu kizuri, lakini sidhani kama itabadilisha matatizo yaliyopo mkiwemo hata na pamoja na uchumi ambao sasa hivi umedorora, hasa ukizingatia kwamba kuna vita kwa majirani zao kule Sudani ya Khartoum, ambako katika huu uchumi wa nchi ambayo imekuwa ikitegemea mafuta na ambapo mabomba yote yalikuwa yanapitia kule, sasa mambo yamekwama, hali sio nzuri. Kwa hivyo kama watakwenda kufanya uchaguzi ni kitu kizuri, ni uelekeo mzuri, lakini sasa migogoro ya Sudani Kusini haitamalizika tu kwa sababu cha uchaguzi wa wabunge Sudani.
Kisha umegusia swala la usalama, umesema udhani kama uchaguzi unaweza kumaliza migogoro ambayo inashuhudiwa nchini Sudani Kusini. Tustiki hapo hapo, kuna ili swala la tofauti za kisiasa kati ya Salva Kiir na Riek Machar. Hawa wanakuwa mara nyingi wanatofautiana kwenye mambo yao mbalimbali, haswa ukizingatia kwamba waliingia katika mkataba wa amani wa mwaka 2018. Uchaguzi kwa sasa ni kipaumbele Sudani Kusini?
Pana Dr. Riek Machar sasa hivi, ukiangalia piga tochi vizuri kwa zaidi ni kama anazuiliwa. Sidhani kama ana uhuru kihivyo kuleta mwafaka na makubaliano zaidi kwa ajili ya mustakabali bora zaidi kwa hiyo nchi. Sasa chochote kinachofanyika nafikiri wanabembelezana tu, lakini sidhani kama kiini hasa cha matatizo nchini mule kubwa zaidi ni kuhusu usalama. Kuna kwa sababu kuna makundi mengi ya silaha ambayo mkiwa pamoja na hii na mambo ya makabila, vita vya kikabila, haya makubaliano ya Addis Ababa kidogo yamekuwa kisuasua, na nafikiri ndio ilikuwa msingi hasa wa kuleta ufanisi zaidi katika mgogoro wa kisiasa uliopo katika nchi. Sasa inaonekana kama aliyepo madarakani sasa ni mwoga, na hii haitokani tu na mambo ya ndani ya nchi hii Sudan Juba, lakini kuna maeneo manani ya kikanda, hizi siasa za kikanda. Kuna interest za nchi kama Uganda, wanataka nini nje, unaona masuala ya mashauri yana kigeni, Uganda sisi wake nini kule, mahusiano gani yaliyopo kati ya Uganda na Dr. Riek Machar, mahusiano gani yaliyopo kati, wanamtakia nini rais aliyopo sasa hivi madarakani ambaye ni anayetambuliwa katika ile eneo, nikimaanisha Salva Kiir. Sasa ukienda Sudan, matatizo ya kikanda na imekuwa kizungumkuti. Sasa hivi ukiingia Ethiopia kwa mfano, mambo yanayofanyika Ethiopia sasa hivi yanaweza yakadhuru kuleta madhara kiusalama katika Sudan ya Juba, kwa sababu unakuta kuna Eritrea, kuna Somalia, wana matatizo ya ndani, kuna makundi yanayozoana mle ambayo sasa hivi kuna Egypt, Uturuki na Saudi Arabia kama sijakosea, zimekuwa zikimwaga silaha kwa wingi kwa makundi mkiwemo pamoja na RSF ya Hemedti. Mambo yote utakuta silaha haramu zimekuwa zikimwagika mle kwa makundi tofauti tofauti. Sasa haya yote yanaenea na kuja mpaka huku masuala ya kisiasa hapa Sudan Juba. Kwa hivyo hili swala la uchaguzi ni hatua moja ndogo lakini muhimu, lakini kwamba italeta kupatikana kwa suluhisho la kudumu kuhusu hali ya kisiasa Sudani bado, kwa sababu sasa hivi Sudani kwanza ujue kuna ufukara wa hela, nani mafuta imekosa njia ya kwenda Red Sea, bahari ya Sham, ambako ndio njia mafuta yamekuwa yakipita kwenda nje ili kuingiza dola. Sasa sidhani, lakini vizuri wanaishi nje ya matarajio kama nilivyosema, ni hatua nzuri, tuwaombee heri na fanaka.
Kisha ni jibu kwa uchache. Mfumo wa bunge la Sudani Kusini ni mfumo ambao kushirikishi, yani makundi mbalimbali ni lazima yote yashirikishwe katika bunge la Sudani Kusini. Bado mfumo huu mpaka sasa unafanya kazi?
Unabahatisha. Na unajua sasa hivi uchaguzi kufanyika katika mazingira yaliyopo Sudan ambayo matokeo yake yatakubaliwa na wote, nafikiri itakuwa ni swali gumu, kwa sababu itategemea ile electoral commission, tume ya uchaguzi itakuwa inadhibitiwa na nani. Kama itakuwa ikidhibitiwa na Salva Kiir na kundi lake, sidhani kama ni matokeo ambayo itakuwa ni rahisi kwa Dr. Salva Kiir kubaliana na, kwa sababu Dr. Salva Kiir ameweka mbele mambo ambayo yanatakiwa kwanza yafanyike, mkiwemo na mambo swala gumu sugu kuhusu haya majimbo. Majimbo yamekuwa ni mengi na ametaka kwa mfano ametoa mfano ya kama hivyo kwa zamani kwa anaomba ziwe kama 32. Sasa hapo ndipo kuna majambo, kwa sababu huwezi kupata uchaguzi huru wakati kuna majimbo ambayo hayatambuliki. Hizi polling stations zitakuwa illegal, zitakuwa ni haramu. Sasa matokeo yake sidhani kama yatakubaliwa na pande zote zitakazo kubali kushiriki. Nafikiri itafanyika ndio itafanyika, lakini badala ya kupunguza, nafikiri itazidisha tu chuki, mgogoro uliopo sasa hivi.
Kesha, shukrani.
Poa poa, asante.
Na msikilizaji, na sasa tukasikilize habari za michezo na Manase bin Bendera.
Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
Ujambo mwana michezo mwenzangu, na siku ya leo tunaanzia hapa Afrika Kusini. Polisi nchini hapa Afrika Kusini imetangaza kwamba miwakamata washukiwa sita wiki moja baada ya mauaji ya mchezaji Luke Fleis ambaye alikuwa mchezaji wa timu ya Kaizer Chiefs hapa jijini Johannesburg. Kukamatwa kwa watu hao kulifanyika mapema leo hii Jumatano katika kitongoji cha Soweto kusini magharibi mwa jiji la Johannesburg, siku mbili baada ya gari ya Luke kugunduliwa, kulingana na msemaji wa jeshi la polisi. Luke alikuwa akingoja kuhudumiwa katika kituo cha mafuta alipokuwa akiendesha gari lake, wakati wanaume wawili walipomvamia ndani ya gari lake na kumwamuru atoke nje ya gari hilo kisha kumnyoshea bunduki. Mara tu aliposhuka kwenye gari lake walimpiga risasi kabla ya kukimbia na gari lake. Afrika Kusini inakabiliwa na kiwango cha uhalifu kinachoongezeka mara kwa mara na swala kubwa la kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mwezi Mei. Nchi imerekodi karibu mauaji 84 kwa siku kati ya mwezi Oktoba na Disemba. Hii ni kulingana na takwimu ya jeshi la polisi. Na Nigeria itashiriki mashindano yao ya tano ya kandanda ya wanawake ya Olympic katika toleo la Paris 2024. Ni baada ya kujikatia tiketi ya kushiriki michuano hiyo ya kimataifa kufuatia sare yao walioipata ya 0-0 jana jijini Pretoria hapa Afrika ya Kusini. Sare ya bila kufungana ilitosha kwa Super Falcon kupata nafasi ya kwenda kwa Olympic yao ya tano baada ya kuonekana kwa mara ya mwisho katika toleo la Olympic la mwaka 2008 huko mjini Beijing. Baada ya ushindi wa bao yao 1-0 katika mchezo wao wa mkondo wa kwanza uliopigwa mjini Abujan, yani mabingwa hao wa mara 11 wa Afrika walihitaji sare ya bila kufungana ili kujihakikishia nafasi ya kucheza Paris, na walifanya mambo ya kutosha kuhakikisha na kukata tamaa kwa mabingwa wao wa Afrika walioshindwa kuvunja safu yao ya ulinzi. Na timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani Leopard, tamenyana na Simba wa Tairanga wa kule Senegal ugenini, itakuwa ni Juni 3 mwaka utunao wa 2024, ikiwa ni sehemu ya siku ya tatu ya kufuzu kwa kombe la dunia la mwaka wa 2026. Miezi miwili baada ya maelezo hayo, kocha mkuu wa Senegal Aliou Cissé alizungumza kuhusu mkutano huu wakati wa mahojiano na kusema, tunajua kwamba hakuna kitu kitakachokuwa rahisi. Bila shaka tunatarajiwa kwenda kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia na kule nchini Mauritania. Lakini tuko tayari kwa yote. Kongo sio timu ndogo, ni timu kubwa. Tunaheshimu pia mchezo wao, alisema Aliou Cissé ambaye ni kocha wa sasa wa Senegal. Kwa ushindi katika siku yao ya kwanza dhidi ya Mauritania ya 2-0, kisha ushindi dhidi ya Sudani wa 1-0 siku iliyofuata, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina nafasi ya kufanya makosa katika mechi mbili muhimu ambayo itakuwa ni zidi ya Senegal ambayo itapigwa tarehe 3 June 2024, na hile ambayo itakuwa ni zidi ya Togo ambayo inapangiliwa kuchezwa tarehe 10 June 2024. Bodi la kimataifa la mpira wa wavu kwa wanawake imepiga marufuku wachezaji waliobadili jinsia kushiriki mashindano ya kimataifa mara moja chini ya sera mpya ya ushiriki wa jumuishi uliotolewa Jumatatu. Kufuatia mapitio ya kina ya sayansi na mashauriano ya wataalamu na wanachama, imebaini kuwa mchezo wa netball wa kimataifa wa wanawake ni shughuli inayoathiriwa na jinsia, na kwamba sera inahitajika kuhakikisha usawa na usalama katika kiwango hiki cha mchezo wetu, bodi hilo lilisema katika taarifa walioitoa kwenye mitandao ya kijamii. Ni hayo ambayo tulikuwa nayo katika michezo siku ya leo.
Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
Na kufikia hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki, na kabla sijaondoka ni kukumbushi tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii ya leo. Hospitali za umma katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, imewaachisha kazi madaktari 100 wanao shiriki mgomo wa kitaifa ambao umekuwa ukiendelea kwa takribani mwezi mmoja hivi sasa. Tayari madaktari yuko hapa uliwanji.
Ndili, we know I am in sunglasses in the studio. Nice one. Ndiye nkane zimenenda wela nazo. Tsikula lelo ndiribungwe lomwe. Lima limpana ndima nkwalo zungu za bongo. Ndika tangale mzikula Zambia la guida mbava. Zopo sa 70. Zomwe zimabela antu ndalama pa makina pa internet pa mafone ya manja. Kwa masote ndiboma la Malawi. Na leta alimigugulita mbeu ya soya kumaiku akunja. Ndiye nora ya mzawale rima kantifuso. Pamene antuwa matipatina magani zao. Patambala tulija la WhatsApp kwa masula Facebook. Ndene ni kuna accent sana in your sunglasses, I am.
Accent sana mada piri. Na mdakika chache kutoka hivi sasa mtaweza kumsikia kutoka hapa Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Mimi sina la ziada. Niwashukuru wale wote waliweza kufanikisha kipindi hiki, lakini kubwa zaidi ni mwandaji ambaye ni Abedi Jean de la Croix akishirikiana kwa karibu na Nixon Katembo. Fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Tidi Malo. Mimi naitwa I am Henry Shekif. Kwa heri kwa sasa.